Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. A nyní uslyšíte spravodajské okénko ze Slovenska.
Cez aparáty ministerstiev a rôzne tie rady sa stále darí presúvať štátne peniaze na LGBT agendu. Teda napriek zastaveniu mnohých dotácií je aspoň šťastí progresívny deep state v slovenskom štátnom aparáte úspešný. A to hnevá Milana Uhríka, predsedu opozičnej strany Republika. Milan Uhrík na facebookovej stránke Milan Uhrík Republika útorok 25. augusta o 19:35.
Vlastenci, toto video zmení váš pohľad na súčasnú vládu. Ficová vláda pokračuje v poskytovaní dotácií na dúhové pochody a detské filmy o lesbách. Ak neveríte, prosím, nehejtujte mňa, ale pozrite si na 20 sekúnd oficiálny register zmluv a presvedčte sa sami. Tam nájdete hneď zmluva o poskytnutí dotácie za Ministerstva kultúry pre dúhový Pride Bratislava. Teraz z júla tohto roku. Na 12 000 eur na podporu realizácie dúhového Prideu v Bratislave 2026. Druhá dotácia, ešte horšia, na premietanie kresleného filmu Kozmo lesba v kinách. Nech sa páči, 20 000 eur z Ministerstva kultúry pre iniciatívu Inakosť, tiež v júli tohto roka, na realizáciu filmového festivalu Inakosti 2026. Za mňa osobne je to ďalšie sklamanie. Po minulých voľbách som čakal, že aspoň to poskytovanie štátnych peňazí na kadejaké dúhové pochody a filmy o LGBT skončilo. Ale nie je to tak. Ukazuje sa, že vláda len pokračuje v obvyklej falošnej dvojtvárnej politike, že jedno rozprávajú a iné naozaj robia. Vyzývam vládu, aby s takýmito dotáciami v čase konsolidácie okamžite prestala. Ja by som to v republike nikdy nedovolil našim ministrom podpísať. Takže ak nechcete, aby išli vaše dane na filmy o lesbách, tak v budúcich voľbách to skúste radšej s republikou.
Je všeobecne známe, že obdobie covidové bolo pre mnohých, ktorí mali tú príležitosť rozhodovať o veciach verejných v tom čase, tak to bolo pre nich obdobie, kedy sa dalo veľmi dobre prísť peniazom. A to niekedy v súlade so zákonom, inokedy za jeho hranicami. Niektoré z prípadov sa prevalili, sú vyšetrované. A nebolo by to Slovensko, aby postup orgánov činných v trestnom konaní nevyvolával kontroverzie. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico pondelok 24. august o 16:46.
V záplave dôležitých udalostí a rozhodnutí, ktoré som dnes absolvoval a musel urobiť, nebol dostatok času vrátiť sa k vyjadreniu generálneho prokurátora pána Žilinku ku kauze obrovského rozkrádania verejných zdrojov v rezorte zdravotníctva počas vlád Matoviča, Hegera a Odora. Je verejne známe, že v súvislosti s financovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, počas pandémie COVID v rokoch 2020 až 2023, bola pred pár dňami obvinená osoba pre dôvodné podozrenie z finančných podvodov vo výške viac ako 2 milióny eur. Osobitne znepokojujúce je, že táto obvinená z pokračujúceho zločinu bola priamo na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách. Je preto pochopiteľné, že očakávam nielen ja, ale aj občania Slovenskej republiky od generálneho prokurátora verejné vysvetlenie tohto škandalózneho postupu podriadeného prokurátora. Generálny prokurátor sa aktívne vyjadruje ku štatistikám zločinnosti aj k iným udalostiam. Jeho vyhlásenia sú často orientované proti vláde Slovenskej republiky, čo môže vyplývať zo skutočnosti, že ho za generálneho prokurátora navrhli opoziční poslanci. Naviac v rokoch 2020 až 2023 prokuratúra podávala na predstaviteľov vtedajšej opozície návrhy na vzatie do väzby bez dôvodov ako na bežiacom páse a nie je zaznamenaný žiadny prípad, kde by v prospech obvineného vystúpil predstaviteľ prokuratúry tak, že by ho predčasne prepustil zo zadržania. A to nikdy nešlo o prípady pokračujúcich zločinov s miliónovými škodami. Takže ešte raz. Prepustenie obvinenej z kauzy rozkrádania štátu na mumkách na slobodu už počas zadržania je tak závažné, že si vyžaduje pri porovnaní s rokmi 20 až 23 riadne vysvetlenie a nie alibistické reči, ktoré predniesol generálny prokurátor na obhajobu postoja jeho podriadeného. Ak sa generálny prokurátor verejne angažuje v preferovaní dvoch kamier v skúšobnej prevádzke, kauza pokračujúceho zločinu s miliónovými škodami a osobitne priaznivým bonusom prokurátora obvinenej by generálneho prokurátora mala viesť k maratónu vyjadrení. A naviac, kto iný ako predseda vlády Slovenskej republiky má žiadať verejné vysvetlenie zvláštneho postupu orgánov činných v trestnom konaní, ak ide o podozrenie týkajúce sa masívneho rozkrádania verejných zdrojov.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka reagoval vo svojom videopríhovore, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Maroš Žilinka, generálny prokurátor SR, v sobotu 22. augusta o 19. hodine 15. minúte.
Dovolte, aby som niekoľkými vetami zareagoval na vyjadrenia a výzvy predsedu vlády Slovenskej republiky, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej besede. Že vzťahy medzi generálnym prokurátorom a vládou sú zvláštne? Či je veľa nervozity? Nie. Vzťahy zodpovedajú postaveniu a kompetenciám generálneho prokurátora Slovenskej republiky a ubezpečujem vás, že ja nie som nervózny. Že aktívne vystupujem? Áno, odborne a vecne. Predseda vlády Slovenskej republiky ani nikto iný mi nebude diktovať, kedy sa mám vyjadriť a už vôbec nie, ako sa mám vyjadriť. Odsúvanie, že som opozičným kandidátom na generálneho prokurátora, považujem za nevhodné. Bol som zvolený 132 hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz ku konkrétnym výzvam. Vážený pán predseda vlády, nikdy som nezakrýval pochybenia či nezákonnosti v postupoch a rozhodnutiach podriadených prokurátorov či prokuratúr. A tak tomu bude aj teraz. Vždy som vykonal všetko, čo bolo potrebné pre zistenie, či v ich postupoch došlo k porušeniu zákona alebo k inému pochybeniu. A vždy som aj prijímal opatrenia za účelom ich odstránenia, prijatia vecných a aj personálnych opatrení. Považujem však za potrebné zdôrazniť, že vami prezentovaný prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným. Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy či politických sľubov.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka bol donedávna osobnosťou, ktorá bola kladne vnímaná väčšinou Slovákov. Dnes už po všetkých tých udalostiach, ktoré si ja teda netrúfam posúdiť, pretože nemám dostatok informácií, aby vedel posúdiť, že ktorá zo strán porúma v ktorej veci pravdu, tak už tak nie je obľúbený. O čom svedčí aj to, že na jeho facebookovej stránke nie je umožnená diskusia pod jednotlivými statusmi. Útorok 25. augusta navštívil Bratislavu predseda Európskej rady Antonio Costa. Vypočujeme si teraz záznam tlačovej konferencie, konkrétne tú časť, ktorej rozprával slovenský premiér Robert Fico, a tá bola zverejnená na facebookovej stránke Robert Fico útorok 25. augusta o 16.19.
Vážený pán predseda Európskej rady, drahý Antonio, vitaj opäť v Bratislave na úrade vlády a chcem ti poďakovať za toto konštruktívne stretnutie, ktoré sme pred chvíľkou absolvovali. Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a poďakoval pánovi predsedovi Európskej rady za obrovskú energiu, ktorú vynakladá na dosiahnutie dohôd v rámci veľmi komplikovanej agendy 27 členských štátov Európskej únie. V tomto je postavenie predsedu Európskej rady nenahraditeľné a preto považujem úmysel pána predsedu Európskej rady navštíviť všetkých premiérov a hlavy štátov, členských štátov Európskej únie za úmysel hodný uznania a rešpektu, pretože nie je samoučelný, ale vedie k reálnym výsledkom. Takže Antonio, aj môj mene, ďakujem za to, že môžem v úzkom formáte, doslova medzi štyrmi očami, si s tebou vymeniť názory na najháklivejšie témy a súčasne ti povedať, v čom sú priority a suverénne postoje Slovenskej republiky. A ďakujem za to, že patríš medzi tých, ktorí počúvajú suverénne postoje a majú záujem rozumieť národným špecifikám, pretože je nás 27 a sme nielen rozdielne národy, ale sme predovšetkým rozdielni lídri, rozdielni premiéri, premiérky, prezidenti a prezidentky. Hlavnou témou nášho stretnutia dnes samozrejme bol spoločný európsky rozpočet. Antonio, chcem ťa poprosiť, aby si pochopil, že pred ľuďmi treba hovoriť jazykom, ktorému rozumejú, pretože hovoriť o MMF, hovoriť o všetkých rámcoch a neviem čom, zbytočne pletieme ľudské mysle. Našou povinnosťou, vážené dámy a páni, je dohodnúť sa na tom, ako bude vyzerať nový európsky rozpočet počnúc januárom 2028. 27 krajín, 27 rôznych názorov, 27 rôznych priorít. Jedno však všetci vieme, že v týchto náročných časoch dohoda o rozpočte, ktorú chceme dosiahnuť do konca decembra 2026, bude významným stabilizujúcim faktorom pre celý európsky priestor. Pretože ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami, musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný a ekonomický nástroj na európskej úrovni, ktorý budeme mať od januára 2028 k dispozícii. A preto som aj na úvod ocenil pozíciu a úsilie pána predsedu Európskej rady dosiahnuť túto politickú dohodu, ako som už uviedol, do konca decembra tohto roku, v čom má plnú podporu vlády Slovenskej republiky. Nebolo žiadnym prekvapením pre pána predsedu Európskej rady, aké pozície zastáva vláda Slovenskej republiky v súvislosti s rozpočtom Európskej únie. Predovšetkým patríme medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť. To je tá kohézia, o ktorej sa toľko hovorí. Odstraňovanie regionálnych rozdielov. A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou. Druhou takou základnou politikou, kde patríme medzi viaceré krajiny, je silná poľnohospodárska politika. Aj preto je to asi 16 alebo 17 členských krajín Európskej únie, ktoré sa nazývajú Friends of Cohesion, teda priatelia kohézie, súdržnosti, odstraňovania regionálnych rozdielov, ktorí hovoríme, že nie sme celkom nadšení alebo nie sme nadšení z návrhu Európskej komisie, ktorá navrhuje významné škrty v týchto dvoch dôležitých politikách Európskej únie. Budeme pracovať nielen v rámci 16. Informoval som pána predsedu Koštu aj o tom, že Slovensko prevzalo predsedníctvo vo významnom regionálnom združení V4. a chceme toto významné regionálne združenie využiť aj na presadzovanie agendy v rámci V4. Informoval som, že prvé stretnutie budeme mať s predsedom írskej vlády, pretože Írsko je predsedajúca krajina Európskej únie a toto stretnutie bude 1. septembrový týždeň teraz v tomto roku. A nepochybne chceme opätovne zaujať spoločný postoj tak ku európskemu rozpočtu, ale aj k ďalším háklivým témam, o ktorých sme dnes s pánom predsedom hovorili. Vládu Slovenskej republiky okrem rozpočtu zaujíma aj schopnosť konkurovať. Hovoríme tomu stále v rámci Európskej únie competitiveness, že mať schopnosť súťažiť. Patrí medzi premiérov, ktorí nechápu súťaživosť ako predstavovanie nových taríf, vytváranie nových prekážok. Pre mňa je súťaživosť byť lepší a jednoducho prekonať toho druhého, ktorého sa obávam. V tomto ja mám napríklad rozdielný pohľad, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie a Číny. Ja si nemyslím, že s Čínou máme bojovať tak, že budeme klásť prekážky a považovať za svojho nepriateľa. Čína je krajina, s ktorou treba priateľsky súťažiť a byť lepší. Aj preto som požiadal pána predsedu Európskej rady, aby napríklad pri špeciálnom Európskom fonde, ktorého úlohou je práve podporovať konkurencieschopnosť, sa prihliadalo na geografické rozloženie Európskej únie, pretože ak opäť pôjdu peniaze z tohto fondu len do krajín, ktoré sú výnimočné, tak to budú zase len krajiny vyspelé západné a budú sa prehlbovať rozdiely medzi jednotlivými krajinami v rámci Európskej únie. Avšak v rámci konkurencieschopnosti som predovšetkým zvýraznil tému cien energií, osobitne elektriny. Naďalej nás mrzí na Slovensku, že sme krajina, ktorá má fantastický energetický mix. Sme krajina, ktorá má 85% všetkej elektrickej energie bezuhlíkovej. Máme vynikajúce prepojenie so všetkými susedmi a sme čistými vývozcami elektrickej energie. A napriek tomu, že sme jedni z najlepších v energetickom mixe, v prepojeniach, že sme veľmi dobrí, pokiaľ ide o vývoz elektrickej energie, tak čelíme vysokým cenám elektrickej energie. Som rád, že sme si vymenili na túto tému s pánom predsedom názory, pretože v tejto časti Európy prevláda názor, že najviac zodpovedný je systém emisných povoleniek ETS. Som veľmi rád, že pán predseda dnes otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách. V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom. Vážený pán predseda, chcem ťa informovať, že v tomto bude V4 veľmi aktívna. A budeme navrhovať aj spoločné pozície, tak či už ide o reformu ETS systému emisných povoleniek, alebo pokiaľ ide o návrhy, ako sa dostať k nižším cenám elektrickej energie. Jednoducho, nemôžeme konkurovať. Ak raz je región sveta, kde stojí megawatt 30 eur a my platíme za elektrinu za megawatt 100 eur alebo 110 eur, nemôžeme v žiadnom prípade konkurovať. Témou nášho stretnutia bolo rozširovanie Európskej únie. Opätovne platí, vláda Slovenskej republiky podporuje každého, kto má záujem stať sa členom Európskej únie za predpokladu, že splní všetky podmienky. To znamená žiadne výnimky, žiadne skratky. A to sa týka aj Ukrajiny. Nie je možné, aby Ukrajina predbehla také štáty v integrácii, ako je Čierna hora. Dnes sa mimochodom stretnem s pánom prezidentom Čiernej hory. Aby predbehla také krajiny, ako je napríklad Albánsko alebo Srbsko, ktorého je Slovensko veľmi silným podporovateľom. A hovorím to aj tu, mali by sme prestať vytvárať akékoľvek politické prekážky, pokiaľ ide o integráciu tejto krajiny do Európskej únie. Vláda Slovenskej republiky je pripravená sa podieľať so všetkými skúsenosťami, ktoré má z integračného procesu. Toto hovoríme aj ukrajinskej strane. Ale nie je možné, aby tu dal niekto Ukrajine v tejto oblasti akékoľvek výnimky. V tomto bude vláda Slovenskej republiky absolútne striktná. Dotkli sme sa témy domácej politiky. Informoval som pána predsedu o situácii na Slovensku, o tom, akú mám víziu ja do budúcnosti. ako môže vyzerať ďalší vývoj v nasledujúcich mesiacoch až do parlamentných volieb. Ale chcem predovšetkým vysloviť presvedčenie, vážený pán predseda, že pokiaľ ide o postoj mojej vlády k zostavovaniu rozpočtu Európskej únie, že tento postoj bude rovnaký aj po parlamentných voľbách v roku 2027. Bez ohľadu na to, ako vláda bude vyzerať a kto ju bude zostavovať, hoci ja som stále presvedčený, že voľby vyhrá slovenská demokracia, teda Smer, že budeme mať aj schopnosť zostaviť novú vládnu koalíciu. Pán predseda, mene Antonio, ešte raz vítaj na Slovensku. Oceňujem tvoje úsilie. Keď si predstavím, že si bol v Kieve, pomerne komplikovane si musel cestovať cez Poľsko vlakom, potom na Slovensko, čaká ťa teraz dlhá šnúra na Balte, potom zase cesta do Európy naspäť do Prahy, klobúk dole. Toto je úsilie, ktoré vyžaduje ocenenie a ja toto ocenenie takto verejne aj prezentujem. Vítaj ešte raz a ďakujem za veľmi príjemný a užitočný rozhovor.
Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím z pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.